барадой.
Вітаю, шановний, сьогодні 29 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Джин Отри, Джері Лі Льюіс, Єн Воліс, Дельфін, а так само гурти Grand Funk Railroad, Primus, Suede, Testament, The Verve. Долучайтеся. 29 вересня 1907-го народився Орван Джин Отри, чи просто Джин Отри, американський виконавця, який мав широку популярність на радіо, у кіно і на телебаченні на протягу трьох десятиліттів, починаючи з 30-х годів. Окрім цього, з'являвся владельником професійного бейсбольного клубу, телевізійного каналу і нескольких радіостанцій у Повдньовій Каліфорнії. З'являється членом музея і зали слави кантри, його ім'я значиться на Голівудській алеї слави. До того ж, він з'являється одним діячем мастацтва, яке має усе 5 емблемов на зорці. За всю свою музичну кар'єру Джин Отри зробив 620 записів, складених з більш чим 300 композицій, написаних їм самим. Записи Отри розійшлися накладом більш за 100 мільйонів особників і отримали золоті і платинові статуси. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 29 верасня. У такі ж дзень 1935-го нарадзіўся Джеры Лі Льюіс, амерыканскі музыка і спявак, адзін з вядучых выканаўцаў рок-н-ролу 50-х. Будучы піяністам і не маючы магчымасці адыходзіць ад інструмента, Льюіс накіроўваў усю сваю энергію ў ігру, часта дапаўняючы яе ударамі па клавішах нагамі і галавой. У 86-м годзе была створана зала славы рок-н-ролу, і Джеры Лі Льюіс стаў адным з 10 першых яе членаў. Льюіс – уладальнік больш за десятак золотых дыскаў, некалькі грэмі, а таксама прэміі за прыжыццёвае дасягненне. You shake my nerves and
goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. It's just great balls of fire. Kisses the baby. Mmm, feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. I chew my nails down and I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a sugar. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you trying to kill me? I quit on my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. Drive crazy. Goodness gracious, just great balls of fire.
У эфиры трансграничная радиорация.
Ён з барадой. 29 верасня 1946-го нарадзіўся Ян Воліс, брытанскі музыка, бубнач, найбольш вядомы ў сувязі з гуртом King Crimson, у складзе якога ён прымаў удзел у запісе альбома Islands 71-га і канцэртніка Earthbound 72-го года. Акрамя таго, Воліс у розны час супрацоўнічаў з вялікай колькасцю іншых музыкаў і калектываў, сярод якіх былі Боб Дылан, Джо Волш, Кіт Эмерсон, Рой Орбісон, Эрік Клэптон, Брайан Іно, Прокл Харум, Yes і многія іншыя. У 2003 годзе запісаў свой адзіны сольны альбом Happiness with Minimal Side Effects. Кампазіцыю з яго мы і слухаем.
Promises. Is your education as enlightening as they say it is? You've been sending letters to everyone in town. When you gonna do me? When you gonna do me? While you're inflating for something in the air. Enron Hubbard, what took you so long to amalgamate? Did you need this power to take the crown of the global states? Now you got the whole world in the palm of your hand. When you gonna do me? When you gonna do me? You're so jaded and we're too faded to take a look out there. Where did the Father put his hand? You're much too young to understand. When they do it in the name of love, and they say it comes from up above, it's such a shame to carry the blame. When you're the master of your fate, you're a captain of industry. You're the master of
turning into dust. Did they fool you with their Mona Lisa smile? When they gonna do you? When they gonna do you? They're so jaded and you're too faded to take a look elsewhere. Bad karma took you for a ride. At least that's what you feel inside. When the referee calls for time, and he claims your foot is on the line, it's such a shame. You're out of the game. When you're the master of your fate, you're a captain of industry. You're the master of your fate, you're a captain of industry. You're the master of your fate, you're a captain of industry. The master of your fate, you're a captain of industry. You're the master of your fate, you're a captain of industry. You're the master of your fate, you're a captain of industry.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 верасня 1948-га нарадзіўся Марк Фредэрык Фарнер, амерыканскі рок-музыка, спявак, гітарыст, аўтар песень, заснавальнік гурта Grand Funk Railroad. На працягу з 69 па 72 год 5 альбомаў гэтага калектыву сталі платінавымі, астатнія 3 – залатымі. Агульнаальбомны тыраж гурта ў 70-х склаў больш за 25 мільёнаў. Тады Grand Funk Railroad выконвалі гранічна спрошчаны, але аглушальна гучны варыянт блюз. Зроку.
Тут живе Беларусь.
Голодён с бородой.
29 вересня 1963-го нарадзіўся Леслі Эдвард Клейпул, ці просто Лес Клейпул, бас-гітарыст і лідар-вакаліст, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце Primus. Мае індывідуальны стыль гры на бас-гітары, у якім прысутнічаюць элементы цяжкага фанка. У 2011-м быў прызнаны адным з лепшых бас-гітарыстаў усіх часоў паводле апытання, праведзенага часопісам Rolling Stone. Музычны стыль гурта Primus вызначыць даволі складана, звычайна крытыкі апісваюць яго як фанк-метал. Метал альбо альтернативный метал, а сами музыки называли разностайные термины, например, трэш-фанк. Лес Клейпул одночи назвал их музыку психоделичной полькой.
We'll be right back.
98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация.com, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 29 вересня 1967-го народился Брэд Льюис Андерсон, британский спевак и автор песень, наибольш вядомы як вокаліст калектыва Suede, аднаго з самых популярных гуртоў да брыт-поповскай эпохі. Пасля распаду Suede Брэд Андерсон прымаў удзел у гурце The Tears, да таго ж выпусціў некалькі сольных альбомаў. У цяперашні час Андерсон зноў пачаў працаваць з гуртом Suede, які вярнуўся на сцэну ў 2010 годзе. Гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола Дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 29 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а можа для кагосьці і невядомыя песні. У такі ж дзень 1968-га нарадзіўся Александр Натан Сколнік, ці проста Алекс Сколнік, амерыканскі гітарыст, які грае ў розных стылях, але найбольш вядомы супрацоўніцтвам з амерыканскай камандай Testament, дзе ён працаваў перыядамі з 83-га па 93-й у 2001-м, а таксама з 2005-га і дагэтуль. Testament – адзін з самых папулярных гуртоў трэш-метал сцэны 80-х гадоў. Іх альбомы двойчы ўваходзілі ў спіс 40 лепшых альбомаў США і адзін раз ў спіс 50 лепшых альбомаў Вялікабрытаніі. Колькасць прададзеных плытак па ўсім свеце перавышае 20 мільёнаў асобнікаў.
Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
Голадзён з барадой.
29 верасня 1971-го нарадзіўся Андрэй Лысікаў, больш вядомы пад сцэнічным псеўданімам Дельфін, расійскі паэт і музыка, выконваючы музыку ў жанрах альтэрнатыўны рок, альтэрнатыўны рэп, эксперыментальная ды электронная музыка, а таксама рэп-кор, трып-хоп і лоу-фай. Аказаў сваёй творчасцю даволі вялікі ўплыў на моладзь 90-х гадоў. Былы ўдзельнік і аўтар песень скандальнага хіп-хоп трыа «Мальчышнік». Пералічваць усе ўзнагароды Дельфіна, як мне падаецца, не мае сэнсу. Лепш паслухаем.
Мы обязательно встретимся, слышишь меня, прости. Там, куда я ухожу, весна. Я знаю, ты сможешь меня найти. Не оставайся одна.
Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 29 верасня 1963-га Rolling Stones распачалі сваё першае ангельскае турне, граючы на разагрэве ў гурта Everly Brothers і завершыўшы яго 3 лістапада. У такі ж дзень 1985-га адбыўся першы канцэрт гурта пад шыльдай «Чайф». Гэты дзень лічыцца днём нараджэння калектыву. 29 верасня 1997-га гурт Verve выпусціў альбом Urban Hymns, які прынёс калектыву папулярнасць як у Вялікабрытаніі, так і ў США. За некалькі месяцаў дыск атрымаў платінавы статус і на доўгі час трывала абгрунтаваўся ў першай дзясятцы брытанскіх чартаў. Кампазіцыя з гэтага альбома і гучыць на развітанне. Трымайцеся!
Another dream, another chance.